хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да 3 суток арышту прыгаварыў суддзя Дмітрий Паўлюченка 19-гадовую актывістку Еўрапейскай Беларусі Валянціну Цюраву. Валянціну затрымалі 8 сакавіка на Камароўскім рынку. Там яна разгарнула плакат «Дзе мае свята, дзе мая свабода». Плакат разарвалі пры затрыманні, а дзяўчына правяла жаночае свята і выходнае ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Падрабязнасці суду ў нашай корэспандэнткі.
Невялікі будынак суду савецкага раёну Менску быў напоўнены сёння тымі, хто надта добра адзначыў жаночыя святы. Па калідорах разносіўся стойкі пах перагару і нямытых целаў. Хтосьці ўжо не мог стаяць і ляжаў на лаўцы. Аднаму мужчыну было настолькі кепска, што яго званітавала проста на падлогу. Пасля ён яшчэ хвілін 40 ляжаў на падлозе ў прыбіральні, да яго ніяк не магла даехаць хуткая дапамога. Сярод гэтых людзей апынулася і 19-гадовая Валянціна Цюрава. 8 сакавіка яна выйшла на Камароўку з плакатам «Дзе маё свята, дзе мая свабода» і за гэта апынулася ў турме. Былы палітзняволены Сяргей Казакоў, сябар Валянціны, кажа, што акцыя была прымеркаваная да жаночага дня.
Прастаяла она дзе-то около 15-20 минут. Люди реагировали замечательно просто. И там дарили букеты, подходили, улыбались, знакомились, общались. Но потом подошли, я так понимаю, два охранника Комаровки и один человек в штатском пальто. И как-то даже долго они особо не разговаривали, сразу забрали. Или...
Сама Валянціна распавядае, што людзі сапраўды ставіліся да яе ўчынку з разуменнем. Адзін мужчына нават падышоў і падарыў ёй букет кветак. Так, з букетам яе і прывезлі ў савецкі РУУС. Там кветкі паставілі ў вазу. Сёння, калі Валянціна ізноў пабывала ў памяшканні РУУС, кажа, што кветкі дагэтуль стаяць жывыя. На пытанне, навошта выйшла з пікетам, Валянціна кажа, што проста хацела выказаць сваё меркаванне. Маўляў, у гэты дзень жанчыны змагаюцца за свае правы, дык і яна таксама хацела сказаць, што ёй патрэбная свабода. Не як жанчыне, а як чалавеку. Праваабаронца Марыя упэўненая, што Валянціну затрымалі незаконна.
Мы лічым, што пакаранне Валянціне яно не прапарцыянальна таму, што яна зрабіла. Таму што дзяўчына, якая пападае на 3 сутак в цэнтр ізаляцыі за тое, што яна выйшла з плакатам выражаць сваё асабістае меркаванне, на якое яна мае права, не замінала яна ні людзям, ні транспарту, ніякай такой неабходнасці, каб дзяўчыну ізаляваць на 3 сутак з тым, што яна зрабіла, бо увогуле не было усіх законах ці абмежаваннях таго, што на чалавек увогуле, ну, то есть мае права рабіць.
Валянціна цэлы дзень чакала, пакуль асудзяць дробных парушальнікаў, а іх было нямала. Разам з ёю чакалі адвакат, сябры і некалькі журналістаў. Вядома, спадзяваліся, што яе адпусцяць. Адвакат, выступаючы на паседжанні, выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыянтаў. Сапраўды, навошта было затрымліваць дзяўчыну на 8 сакавіка? Аднак суддзя ўсё ж прызнаў Валянціну Цюраву вінаватую ў пікетаванні і прысудзіў ёй 3 сутак арышту. Паколькі іх яна ўжо адседзіла, то яе і вызвалілі. Але за што яе пасадзілі, Валянціна на гэтае пытанне адказу не мае.
Ну, я не считаю, што задержанне было нужным, но это просто является очередной раз подтверждением того, что люди в нашей стране не имеют свободы, которой им следовало бы иметь. То есть ситуация сама говорит за себя.
Валянціна Цюрава патрапіла ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на 8 сакавіка.
Што такое 8 сакавіка? Саўковае свята, сямейнае свята, дзень барацьбы за правы жанчын? Ці варта жанчынам не шастаць па плошчах, а варыць борщ па рэцэпту Ярмошыны? Як ставяцца беларусы да магчымасці з'яўлення лідара жанчыны? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць карэспандэнтка Белапан па Гомельскай вобласці Алёна Германовіч, каардынатарка Цэнтру гендэрных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Яўгенія Іванова і палітолаг Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай праграме. Сёння 11 сакавіка мае выйсці са штрафнога ізалятара пасля 20-дзённага пакарання палітвязень Александр Францкевіч. Ён адбывае 3 гады зняволення ў Івацэвіцкай калоніі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Причину покарання сына 20 сутками штрафного изолятора мати политвязня Тетяна Францкевич не ведає. Магчыма, нейкое порушення режиму, як уже було раней, каже яна. За минулый год Александр Францкевич некалькі разоў трапляў у штрафны изолятор, але гэтым разам упершыню на такі працяглы тэрмін. Ці выйшаў Александр Францкевич сёння ў атрад, на волі невядома. У калёні праз телефон звестак не даюць. Татьяна Францкевич спадзяецца на звонок ад сына.
Надеюсь, что, может быть, что долго так сидел, может, звонок дадут. На этой неделе обязательно поеду. И передачу надо отвезти, и вообще узнать, как состояние здоровья, как и что. Все-таки 20 дней.
У Александра Францкевича одна нырка. С таким здоровьем трэба дадаткова берагчыся ад холаду. Між тым ёсць меркаванне, што ў штрафных изоляторах паляць горш, чым у іншых будынках калоніі. Раней, калі Татьяна Францкевич наведывала інавацыйную калонію, прадстаўнікі адміністрацыі пераконвалі яе, што ў мясцовым штрафным изоляторы температура гэткая ж, як і ў атрадзе, і ёй не трэба хвалявацца. Чым адрозніваюцца ўмовы ў штрафным изоляторы, цікаўлюся ў былога палітвязня Мікіты Ліхавіда, якога некалькі разоў каралі штрафным изолятором, у тым ліку на 25 суток. Мікіта Ліхавід кажа, што ў наваполацкай калоніі, куды ён трапіў, температура ў ШЗА была ніжэй за норму, і гэта магло адбіцца на стане здароўя.
Даже летом, даже в 30-градусной жаре там довольно прохладно, и сыро, буквально там за один вечер продувает, то есть они простывают, бывает застуживают уши, глаза еще бывает застуживают. Я видел, человек засквозное яблоко, как я понимаю, что там розе, то есть конъюнктивит у него там начался, нить посекла из глаз. Но у кого, знаете, возраст уже, тем, конечно, еще тяжелее. Опять же, это касается людей, которые, скажем так, редко попадают в изолятор. Для их организма это как бы больше шок, чем для тех, кто там постоянно находится.
Хашивание у штрафным изоляторе, сгадал Микита Ліхавід, ничем не дрознивается от хачавання ў атрадзе. Але нельга падсілкавацца з турэмнай крамы, дзе яшчэ вязень пазбаўлены дадатковых харчоў з перадачаў, калі такія ў яго ёсць, кажа Мікіта Ліхавіт. Паводле былога палітвязня, штрафным изолятором часцей караюць за парушэнне правілаў распарадку, за парушэнне месцазнаходжання на тэрыторыі калоніі, ды за знешні выгляд.
Чаще всего не пабрыць. С утра человек, даже если он побреется, то к обеду, то есть, ну, можно найти у него какую-то там легкую признак небритость. Все составляется рапорт, дают 10 суток. Проблема это, на самом деле, закрыть человека в изолятор, в колонии большой, ну, абсолютно не составляет. При желании любого человека может.
Ці магчыма спрэчыць і дамагчыся адмены пакарання ў выглядзе штрафнога изолятора. Былому палітвязню Андрею Бондаренку, які адбываў больш за год у бабруйскай калоніі, гэта ўдалося. Але толькі аднойчы і на самым пачатку адсеткі.
Стандартная процедура через прокуратуру, а либо дальше можно через суд. Первое мое взыскание, когда я был водворен на 15 суток, жалоба была подана моим адвокатом. Вот, и в дальнейшем данное наказание с меня было снято. Все остальные мои обращения к прокурору по надзору, либо в прокуратуру, оставались без ответа.
По воде правооборонцы Андрея Бондаренки, вязень ШИЗА так само мае право домагаться с встречи с прокурором по нагляде, как поскалиться на незаконное, как увеличить покарание. Прокуроры па наглядзе ў пэўныя дні абавязаны наведваць калонію і ім мусіць паведамляць пра такія заявы вязняў. Вельмі рэдка пасля такіх візітаў пакаранага вязня выпускаюць ШИЗА адразу, але бывае, што яму хаця б не паўтараюць тэрмін пакарання, кажа правабаронца Андрій Бандарэнка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У панядзелак Александр Лукашэнка сустракаўся з губернатарам Омскай вобласці Віктарам Назаравым. Раней у часы прэзідэнцтва Барыса Ельцына кіраўнік Беларусі сам без санкцыяў Крамля прызямляўся на тэрыторыях розных расійскіх губерняў. Аднак з прыходам Уладзіміра Пуціна такая практыка спынілася. Цяпер беларускую прадукцыю, якая з уступленнем Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай, Менск намагаецца прасунуць на расійскі рынак, скарыстаўшыся адзінай эканамічнай прасторай. Перадае Ігар Карней.
Расія застаецца асноўным рынкам збыту беларускай прадукцыі. Любыя абмежаванні доступу тавараў у Расію адчувальна б'юць па беларускіх вытворцах, для бальшыні якіх еўрапейскія рынкі з розных эканамічных і палітычных прычынаў зачыненыя. Ситуация для белорусских субъектов господарения еще больше складнилась после вступления России во всесветную гандлевую организацию. Теперь якостная продукция из інших стран практически сравнялась у коштах с белорусской, якая с причины высокого собекошту проиграет конкурентам по шмат яких показниках. Як лічыць фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп, каб не пратэкцыяністская палітыка расійскіх уладаў у дачыненні да фармальнага саюзніка, беларусам утрымацца на суседнім рынку было б яшчэ больш складана.
С адной стороны, конечно, возникают вопросы конкуренции именно с глобальным рынком из-за вступления России в ВТО. С другой стороны, на внутреннем рынке России и Беларуси используются различные нетарифные меры, протекционизма на примере автомобильной техники, экологические сборы и так далее. Формально Россия вступила в ВТО, но при этом различные меры для защиты внутреннего производителя немножко проще конкурировать с белорусской продукцией, чем если бы это было полностью свободная конкуренция с мировыми производителями.
У размове с омским губернатором Виктором Назаровым Александр Лукашенко закликал складать потенциалы и реализовывать взаимовыгодные проекты в разных сферах. Однако, как кажет финансовый аналитик Вадим Иосуп, следующие логистики за уральские регионы России мают нашмат больше шансов у оглядной будущей трапить под уплыв Китаю, экономика якого имкливо подтискает под себе конкурентов.
Для тех же наших МАЗов по факту Россия очень крупный рынок. Пока они готовы закупать нашу технику, может быть, даже в ущерб китайской. Но опять-таки это, видимо, с прицелом на объединение, например, там Автомаз и так далее. Если Россия потеряет интерес к такому объединению, или это объединение будет затягиваться с белорусской стороны. Я думаю, они вполне могут переориентироваться на другую технику, которая будет более привлекательна, чем белорусская.
Лукашенко перакананы, двухбаковые инициативы, заснованные на объединении вытворчих, сыровинных, навыковых ресурсов и нацеленные на выпуск совместного конкурентоздольного продукта, особливо актуальны в рамках одной экономичной просторы. С такой высновой незгодный супрацкризисный консультант Мячеслав Бурак. На его думку, ни про якое подобенство экономичных моделей, которые можно интегровать одна у одну, нема говорки. Сыровинная экономика России может існаваць у теперешнем выгляде еще шмат годов. Белорусам же треба брать зусім іншие ориентиры.
Нереально объединять валюты российские. Нереально объединять экономики. Экономики, какие мы должны будовать на различных основах. Наша экономика повинна быть современной, высококонкурентной от головы идти, от мысли. А Россия еще годов 10, 15, 20 может жить на тех же подходах.
Не маючи альтернативу, что до сбыту, белорусские вытворцы мусять мириться навод с фактами подману с боку партнеров по одной экономичной просторы. Недавно керавництва Литсельмашу призналося, что понесла вялизные страты от поставок своей продукции у Россию и Казахстан. Покупники спаслались небыто на низкую якость отриманной белорусской сельгастехники и отмовились не только платить гроши, але и вертать комбайны да иншие агрегаты.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Суд у Менску покарал 3 сутками арешту Валентину Тюрову за то, что 8 соквека вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-денный термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарание у Ивацевицкой колонии. Керовник Беларуси при встрече с омским губернатором России закликал реализовывать взаимовыгодные проекты. Экономичный уплыв Беларуси на российские регионы слабее. Лидмашу, например, не заплатили за поставленную технику. На территории Бобруйской крепости разбирается былый иезуитский костел. Найстарейший будинок города при этом находится под оховой державы. И до опошней темы больше подробязно. Найстарейший будинок Бобруйску был костел иезуитов после нескольких пожаров на меже разбурения. Уратовать помник архитектуры первой половы 18-го стагодия могла бы терминовая консервация. А для обновления потребуется велизарное финансовое укладание. Покуль что занедбаны будинок и заливали одноведников. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Былая бажніца, схаваная за цаглянай агароджай с калючым дротам на территории Бобруйской крепости, неподалек от войскового шпиталя и Ледового палаца. За советским часом, калі у крепости местились войсковые частки, святыню выкарыстоўвалі як гауптвахту. На ахоўнай шыльдзе так и позначена гауптвахта. Прыкметы солдатской вязницы захаваліся у будынку дагэтуль. Арыштанцкія камеры, дзверы з ваўчком, закратаваныя вокны без шыбаў, нават шафа для зброі. Нутро у половы будинка амаль цалкам выгорала. Пожаром знищенная алтарная частка былого костелу. Пошкодженный дах. Бобруйский краезнавца Игорь Ткачев зазначает, что у даху после пожаров утворилися вялизные дыры, про якія будинок засыпая снегом.
Вода тае, знов замерзая, таким чином костел разбирается. Костел находится под аховой державы, але держава ничего не робит для его аховы. Его покуль что одинная перспектива, это зробить его консервацию. Его треба зберегчы, это старейший будинок Бобруйска. Это наше минуло, то тое, якое было да крэпасць. Тут магчыма зрабіць нейкі музей.
У езуітаў святыню адабралі расійцы пры канцы 18-га стагоддзя. Нягледзячы на шматлікія вонкавыя перабудовы, касцёл у ёй пазнаецца дагэтуль. Цяпер у сярэдзіне паўсюль прыкметы таго, што камяніцу выкарыстоўваюць для п'янак і іншых падобных забаваў. Некалькі месяцаў таму ў алтарнай частцы знайшлі графіці з абразамі на адрас каталіцкага святарства. Супрацоўніца Бабруйскага раённага гісторыка-краязнаўчага музею Марына Маўчанова згадвае адметнасці апаганенага цяпер касцёлу.
Ён быў пабудаваны ў стылі віленскага барока, комплексе езуіцкай рэзідэнцыі. Таксама тут вакол былі будынкі рэзідэнцыі, але яны былі цалкам знішчаныя падчас будаўніцтва крэпасці.
Паводле суразмоўніцы, турыстычным дэлегацыям, якія наведваюцца паглядзець на тое, што засталося ад крэпасці, камяніцу былога касцёла не паказваюць.
Гэта пляма на нашым дабрабыце. Так на ім вісіць шыльда, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, якая ахоўваецца дзяржавай. Падыдзеш, паглядзіш, адразу зразумела, якая ў нас ахова з боку дзяржавы. Ну, каму гэта патрэбна, каб гэта ўсе бачылі.
Старшыня прэзідыуму Рэспубліканскай рады таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, агледзеўшы занядбаны стары будынак, звярнуўся ў пракуратуру. Ён запатрабаваў, каб яму далі дакументацыю пра тое, ці ёсць план дзеянняў, як ратаваць помнік архітэктуры.
Тое, каб прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці уладальнікаў гэтага будынку, а гэта Бабруйская жыллёва-камунальная гаспадарка, за невыкананне ахоўных абавязкаў. Выратаваць можна, але ж гэта трэба сапраўды хаця бы мінімальную праграму, прыняць рашэнне па мерах па кансервацыі гэтага касцёлу.
Антон Астаповіч, аднак, сумняваецца, што план ратавання былога касцёлу і самой крэпасці ва ўлады ёсць. Тэрыторыя навокал старога будынку бязлюдная. Насупраць узводзіцца праваслаўны храм, перад будоўляй крыж. Ён глядзіць акурат на панявечаны будынак былога касцёла. Тут жа аўтобусны прыпынак. Рэдкія тутэйшыя мінакі са здзіўленнем даведаваліся, што за агароджай найстарэйшы будынак гораду, ды яшчэ і касцельны.
Раньше губа здесь когда-то была, сидели заключенные, она же закрыта давно. А про костел даже вот ни разу никто ничего не говорил. У нас же денег не хватает на все, поэтому у нас все заброшено.
Меркуе один из минаков. У католицкой громаде Бабруйску лечат, что будинок былого езуитского костелу необходимо заховать, однако признают, что знайсти сродки на его отбудову амаль нереально. Называется сумма у миллион доляров. Спадзяванняў на державную допомогу мясцовых католиков не шмат. Даведаться про то, як у Лада збіраецца ратаваць найстарэйшы будынак гораду, не ўдалося. Вядома, аднак, іншая. На адбудову рэштак крэпасці, дзеля якой на пачатку 19-га стагоддзя знішчылі старажытны Бабруйск, сама дзяржава шукае ахвяраванні. Адкрыты дабрачынны рахунак. Заснежаныя бастыёны тым часам разбураюцца гэтак сама, як і былы езуіцкі касцёл. Разбураюцца і кінутыя два дзясяткі гадоў таму вайскоўцамі казармы. Сёлета ў кастрычніку збіраюцца зачыняць і вайсковы шпіталь.
Фотарэпартаж, як выглядае былы бабруйскі касцёл езуітаў звонку і ўсярэдзіне знойдзеце на сайце свабода.орг.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажыўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Парады прафесара Бандажыўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
Неўзабаве вы пачуеце апошні выпуск перадачы, у якім размова ішла пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці зняволеных. У перадачы бярэ ўдзел Любоў Кавалёва, маці расстралянага год таму фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва, кажа, што мае падстава лічыць, што сына не стала ў дзень іх апошняга спаткання 11 сакавіка. Ну, а зараз пра затрыманне расійскага грамадзяніна. Сергей Кабалаў затрыманы за скандал у самалёце Масква-Хургада. Правёў на тэрыторыі Беларусі больш за месяц. Ён прыбыў з тэрыторыі Украіны і хаваўся ў Беларусі ад крымінальнага пераследу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Расійскага дэбашыра арыштавалі супрацоўнікі міліцыі на аўтатрасе Менск-Горадня 7 сакавіка. Гэта адбылося пасля таго, як пракурор Гарадзенскага раёну выдаў адпаведную санкцыю, паведаміў кіраўніку права інфармацыі грамадскіх сувязяў Канстанцін Шалькевіч.
К нам он прибыл с территории Украины в конце января. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий на территории Республики Беларусь Сергей Кабалов не совершил. Во время задержания ехал в автомобиле как пассажир. При проверке документов предъявил российский паспорт. На допросе он признался, что предпринимал меры по недопущению своего обнаружения правоохранительными органами. В частности, включал телефон лишь на непродолжительное время, использовал сим-карты различных операторов.
Саратовский бизнесовец Сергей Кабалов был обвешен международный вышук после того, как 11 студеня учинил бойку в самолете «Москва-Хургада». Супроть яго были распачаты две криминальные справы поводле артыкулу об збіцці и об спробах гону самолета. После отпачынку у Египте российский дебашир на радзіму не вернулся, а накіраваўся в Беларусь. Чаму его не затрымали белорусские помежники, тлумачыць кіраўнік пресс-службы службы Державного помежного комитета Александр Тищенко.
Он прибыл в Беларусь еще до того, как из России поступили материалы о том, что он в международном розыске. А въезжал он как обычный гражданин. Но как только на него возбудили все процессуальные вопросы, как только поступили документы, так он попадает в поле зрения. Бывает такое, что люди не рассчитывают свои возможности, а потом это дело переосиливает разум. У нас это пойдет как хулиганство, а то, что касается Кабалова, там были попытки таких действий, которые, я так понимаю, квалифицируются Семидой российской более жестко.
Павлю Константина Шалькевича, сегодня Сергей Сергея Кабалова переведуть из изолятора часового утримания у СИЗО городни, а после завершения всех документальных процедур передадут России. Как худко это может отбыться и те обовяжут российца оплатить свое утримание с кратами в Беларуси, Константин Шалькевич не удокладнил. Экстрадиция российская дебашира будет отбываться по воде международного поднения об супрацовництве у раскрытии криминальных злочинств. Сергей Кабалов не один криминальный злочинец из России, який хавается от покарания на территории Беларуси. Эту ситуацию комментует юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Если говорить про тенденцию того, что на территории Беларуси неодноразово отобарывались особи, которые находятся в тем или ином вышуку Российской Федерации, это, в принципе, зрозумелая ситуация, когда отсутствующая межа, и у него есть возможность не находиться под наглядом своих органов, а в тот же момент бесперешкодно приезжать в Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, что эти выпадки были, есть и будут, до того момента, покуль у нас не борется нормальная цивилизованная межа. Но это питание абсолютно политичное, тут нема чего зараз разважать про то, коли и как это может сдариться, но хиба что не при сегодняшней власти.
У правоохранных органах Беларуси так само не удокладняют, ці збирался Сергей Кабалов потрапить у заходнюю Европу, ці надалей заставаться на территории Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз наше питання. Ці зауважили ви, что у Беларуси отбывается скорочение чиновников? Куди уладковуются скороченные кадры? Послухаем отказы городенцев.
Наоборот, как и остались такие, и остались еще больше наоборот стало. И богаче живут. Чиновники.
Нет, я что-то не заметил, что их стало меньше. Они без места никогда не бывают. Чиновники.
Нет, их никого не убирают из этих палат там, откуда там, не меняют ни места, ничего. Их просто сокращают как бы так словесно, но они занимают другие какие-то управленческие должности, а и всего лишь. Просто везде свои люди. Мерчендайзинг.
Поколе еще не бачу. Сокращение чиновников. Нигде. Как было, так и есть. Может, притекали той час, что будут скорочены они. Аля, долго чекать треба.
Я сам чиновник, а что я должен скорочать людей? Я у себя не скорочаю, у меня частная фирма.
А у нас Россия. Россия. Где было 3, стало 4. Ну, к управленцу. В медицине. Люди, которые не нужны, которые в процессе лечения мало участвуют. Приходят другие, которые создают новые отделы, какие-то один, второй, которые не нужны в медицине данный отдел. Раз на 5 лет сокращается, потом за 5 лет оно опять возрастает на 20-30%, потом опять сокращается. Так было и при Брежневе было, и ну, при Сталине еще не застало. Вот.
Я как бы не могу ответить, так как я не обладаю данными этими про чиновниками. Я только вот могу отвечать, вот когда у меня есть какие-то вот данные, сколько чиновников, сколько их надо, или это надо делать, или не надо. Как бы я считаю, что, глядя на современную жизнь, что чиновников ну, больше, чем надо их. Что, допустим, один копает, а 10 смотрят.
Я думаю, что ничего не сократилось. Все как было и не сократится, это точно, это 100%. Говорили не потому, что мы живем в такой стране красивой, Республика Беларусь.
Говорили не в стране.
Не будет. Нет, им найдут теплое место.
Такие отказы мы почули у Гародни. Учора поліцыя ў сталіцы Азербайджану выкарыстала спецсродкі, каб разагнаць недазволеную маніфестацыю пратэсту супраць гвалту ў войску. Як стала вядома азербайджанскай службе нашага радыё, спецсродкі, якія былі ўжытыя супраць мірных дэманстрантаў, нямецкай, ізраільскай і ўкраінскай вытворчасці. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Як высветлілі журналісты нашага радыё, спецсродкі, якія выкарыстоўвае супраць маніфестантаў азербайджанская паліцыя замежнай вытворчасці, вадамёты нямецкія, слізацечны газ ізраільскі, гумовыя кулі ўкраінскія. Падчас маніфестацыі корэспандэнты азербайджанскай службы нашага радыё заўважылі машыну з устаноўкай LRAD амерыканскай вытворчасці. Гэта фактычна баявая прылада. Яна робіць моцны шумавы сігнал, ад якога ў людзей, якія не маюць навушнікаў, разрывае барабанныя перапонкі. Падчас учорашняй маніфестацыі гэты сродак, праўда, не ўжываўся. Журналісты нашага радыё зараз высвятляюць у адпаведных пасольствах юрыдычныя ўмовы паставак паліцэйскай спецтэхнікі, ці прадугледжваюць яны ўжыванне гэтых сродкаў супраць мірных маніфестантаў. Паводле інфармацыі азербайджанскага цэнтру вайсковых даследаванняў, толькі летась у краіне загінула 97 салдатаў. У грамадстве існуюць розныя тлумачэнні і чуткі наконт такой высокай смяротнасці ў войску, ад дзедаўшыны да стратаў ад патаемных дыверсійных аперацый супраць Арменіі і нават забойстваў дзеля продажу целаў салдат на органы. 10 сакавіка шэраг грамадскіх арганізацый, палітычных партый, таксама сваякі загіблых салдат зладзілі акцыю пратэсту ў Баку. Сталічныя ўлады не далі дазвол на яе правядзенне. Некалькі соцень удзельнікаў акцыі на плошчы фантанаў трымалі ў руках партрэты загіблых салдат і плякаты з лозунгам «Не салдацкім смерцям». Яны таксама скандзіравалі лозунгі «Не смерці ў войску» і «Не ператварайце войска ў морг». Паліцыя ўжыла супраць маніфестантаў вадамёты, гумовыя кулі і слізацечны газ. Было затрымана каля 30 чалавек. Па выніках учорашняй маніфестацыі тры чалавекі ўжо асуджаныя на тыднёвы арышт, 10 прыгавораныя да штрафаў на сумы эквівалентныя 600 еўра. Суды над удзельнікамі маніфестацыі працягваюцца.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Суд у Менску покарал трьма сутками арышту Валентину Тюрову за то, что 8 соковика вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-дённый термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарання у Ивацевицкой колонии. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду, прытым знаходзіцца пад аховай дзяржавы.